Opozičná SAS vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho začať disciplinárne konanie voči šéfovi SIS. Prezident odkázal, že Pavol Gašpar má jeho dôveru. KDH varuje pred diskrimináciou cirkevných a súkromných škôl. Pred Národnou radou sa dnes konal protest proti zmene ich financovania. Európska komisia predstavila plán obrannej pripravenosti do roku 2030.
Počúvate Infolumen.
Aj tieto témy vám od 17.30 ponúkneme v dnešných večerných správach. S Pavlom Keľovom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu. Sme radi, že ste s nami.
Domáce spravodajstvo.
Opozičná SAS vyzýva Petra Pellegriniho, aby začal disciplinárne konanie voči šéfovi SIS Pavlovi Gašparovi. Strana už podala podnet do prezidentskej kancelárie. Pokračuje poslankyňa SAS Mária Kolíková.
Vyzývame ho preto, aby skutočne sledoval dobre všetky kroky, ktoré robí riaditeľ Slovenskej informačnej služby a nakoniec tie, ktoré robil doteraz, je zrejmé, že nie len, že by tu mal vyvodiť kroky politickej zodpovednosti, ale on je priamo disciplinárnym orgánom. Prezident Slovenskej republiky vyvodzuje disciplinárnu zodpovednosť voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby. A je zrejme aj z posledných výrokov pána prezidenta, aj z posledných tlačových vyhlásení, ktoré mal, že zjavne si tohto priestoru a svojich právomocí, ktoré má, nie je plne vedomý.
Opozícia poukazuje na Gašparovú dopravnú nehodu, nejasné majetkové pomery a šírenie nepodložených tvrdení. SAS plánuje aj mimoriadnu schôdzu parlamentu na jeho odvolanie. Kancelária prezidenta reagovala, že k šéfovi SIS sa Peter Pellegrini vyjadril cez víkend a jeho stanovisko stále platí. Prezident cez víkend vyhlásil, že nemá voči šéfovi SIS nedôveru. Rozprával sa s ním aj o jeho nehode. Nedôveru voči Gašparovi by hlava štátu podľa svojich slov mala v prípade zlyhania služby. Veci, za ktoré je Pavol Gašpar kritizovaný, nemohol zatiaľ prezident vyhodnotiť ako nejaký veľký škandál. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar kritizuje správanie časti opozície, najmä poslancov okolo Igora Matoviča a Márie Kolíkovej. Podľa neho ich vystúpenia v parlamente sprevádzajú urážky, invektívy a obštrukcie.
Spôsobom, akým to robí Matovič, Pročko, Jakab, Šipoš, to nerobí nikto. Zastanem sa objektívne opozičných poslancov. Možno by som ešte v osobe pána Krupu, Kolíkovej našiel niečo podobné, ale pána Grelinga, ale čo sa týka väčšiny, tak tí diskutujú vecne, aj keď môžete niekomu povedať, že je zlý minister financí a slabý odborník, ale ako náhle mu utočíte na jeho podstatu ľudskú a začnete ho nazývať vagabundom a zlodejom, tak s tým mám ja problém.
Podporuje preto novelu rokovacieho poriadku, ktorá má zakázať hanlivé vizuály priamo v pléne. Zároveň avizuje, že od 1. januára budúceho roka by mal platiť aj nový etický kódex. K aktuálnej parlamentnej schôdzi so 130 bodmi programu poznamenal, že nie všetky návrhy sa stihnú prerokovať. Predseda parlamentu tiež verí, že vláda dovládne do konca volebného obdobia a slová ministra Migaľa o úradníckej vláde označil za jeho osobné želanie.
Krátko z domova.
Poslanci Národnej rady dnes pokračujú v rozprave k návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Na vystúpenie čaká ešte 24 ústne prihlásených zákonodarcov. Majú na to 10 minút. Ostatní na nich môžu reagovať vo faktických poznámkach s dĺžkou 2 minúty. Diskusia sa začala včera a prebieha v rozšírenom rokovacom čase až do polnoci. Podobne by to malo byť aj dnes, pokiaľ sa rozprava neskončí do 20. hodiny. Najbližšie hlasovanie o návrhoch je naplánované na útorok 21. októbra. Opozičné Progresívne Slovensko chce zároveň predložiť uznesenie na odsúdenie úvah o zrušení špecializovaného trestného súdu. Opozičné PS plánuje tiež podať návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady k odvolaniu ministra Samuela Migaľa. Strana mu vyčíta slabé čerpanie eurofondov, zmrazenie financií pre mestá a obce a problémy pri verejnom obstarávaní IT riešení pre portál Slovensko.sk. Podľa poslanca Jána Hargaša minister obchádza potrebné procesy a nemá dostatočnú dokumentáciu k nákupu IT systémov. Predseda Národnej rady Richard Raši prijal generálneho tajomníka Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy Mathieu Moriho. Hovorili o posilnení demokracie na miestnej úrovni. Raši zdôraznil význam dodržiavania princípov demokracie a právneho štátu už v samosprávach, čo podľa neho prispieva k dôvere v inštitúcie a k stabilite spoločnosti. Kongres miestnych a regionálnych samospráv je poradným orgánom Rady Európy. Národná diaľničná spoločnosť spustila verejné obstarávanie na výstavbu mimoúroňovej križovatky R2 Bánovce Východ. Nová križovatka má výrazne odbremeniť mesto Bánovce nad Bebravou od tranzitnej dopravy, znížiť hluk a znečistenie ovzdušia. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 5 miliónov eur. Železnice Slovenskej republiky nasadzujú nový dorozumievací systém GSMR na viac než 300 km úseku hlavnej trate Žilina Čierna nad Tisou. Projekt za viac ako 40 miliónov eur financovaný z programu CEF a štátneho rozpočtu je súčasťou napojenia slovenskej železničnej infraštruktúry na európske dopravné koridory. Informoval o tom dnes vo Varíne minister dopravy Jozef Ráš. Po pondelkovej zrážke rýchlikov pri Jablonove nad Turňou ostáva v troch nemocniciach na východe Slovenska hospitalizovaných 16 zranených. Potvrdili to jednotlivé nemocnice. Český turista spadol z vrcholu Rysov vo Vysokých Tatrách. Po dvoch dňoch ho záchranári našli mŕtvého. Horská záchranná služba informovala, že operačné stredisko tiesňového volania prijalo žiadosť o pomoc po pátraní po nezvestnom 43-ročnom mužovi ešte včera v dopoludnejších hodinách, keďže s ním rodina stratila kontakt. Pri prehľadávaní danej oblasti našli dnes telo hľadanej osoby pod stenou nad Žabými plesami. Splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár si stojí za všetkými svojimi vyjadreniami. Uviedol to v reakcii na začatie trestného stíhania vo veci šírenia poplašnej správy v súvislosti s jeho tvrdeniami. Potvrdil, že vyšetrovanie prebieha.
V prípade som podal podnet na generálnu prokuratúru a spustilo sa vyšetrovanie na základe jednoznačných dôkazov, ktoré môžu byť vyvrátené alebo potvrdené. Následne bolo podané trestné oznámenie na pozíciu splnomocnenca, ktorý šíri poplašnú správu práve podaním tohto podnetu. Toto vyšetrovanie stále prebieha a súbežne s tým bude teda prebiehať aj vyšetrovanie pozície splnomocnenca vlády, ktorý túto poplašnú správu šíril. Ak by sme sa náhodou dopracovali k výsledku, že 2,5 milióna zhruba občanov, ktoré boli zaočkovaní vakcínami, ktoré podliehali analýze od spoločnosti Pfizer a Moderna, ak sa preukáže vplyv na zdravie ľudského organizmu a na možné poškodenie ľudského zdravia v tak veľkom rozsahu, tak skutočne ide o poplach.
Opakovane tvrdí, že za všetkými vyjadreniami si stojí.
Z mojej strany je dôležité poznamenať, že si stojím za všetkými vyjadreniami, ktoré som doteraz povedal, a aj za tými vyjadreniami, ktoré oni označili ako šírenie poplašnej správy.
Opätovne hovoril aj o potenciálnej škodlivosti genovej terapie. Argumentoval, že nejde o jeho výmysel, ale má to podložené posudkom. Splnomocnenec opakovane apeloval na vládu, aby sa čo najskôr zaoberala témou bezpečnosti a účinnosti mRNA vakcín. Myslí si, že kabinet by mal dospieť v tejto veci k jasnému záveru a predniesť ho verejnosti.
Tie tvrdenia nie sú môjim výmyslom, ale sú podložené súdnoználeckým posudkom, ktorý tvrdí o tom, že tieto látky, táto génová terapia je potenciálne škodlivá a každá z týchto šarží môže potenciálne aj meniť ľudskú genetickú informáciu.
Vyjadril sa aj k analýze vakcín proti COVID-19 vykonanej Slovenskou akadémiou vied, ktorá konštatuje, že množstvo zvyškovej DNA vo vakcínach zodpovedá normám. Tvrdí, že obsahuje zásadné pochybenia. Kotlár tiež žiada o zvýšenie právomocí. Chce, aby sa mu umožnilo nahliadnúť do jednotlivých zdravotníckych spisov a dokumentácií. Avizoval, že správu k analýze zverejní do 31. januára 2026. Deklaroval, že vo funkcii splnomocnenca pracuje čestne a svedomite. Poďakoval sa premiérovi Robertovi Ficovi za podporu. Ten včera vyhlásil, že za Petrom Kotlárom stojí. Deklaroval, že ani začatie trestného stíhania nezmení postoj voči jeho osobe. Splnomocnenca označil za čestného a slušného človeka. Krajská prokuratúra v Bratislave včera potvrdila začatie trestného stíhania vo veci šírenia poplašnej správy v súvislosti s vyjadreniami Kotlára. Konanie vedie vo veci. Obvinenie nevznesla voči žiadnej osobe. O začatí stíhania ešte predtým informovala opozičná SAS.
Z cirkvi.
Pred Národnou radou dnes protestovali proti zmene financovania škôl. Organizátori odovzdali poslancom aj petíciu proti zákonu, ktorým by sa mali zaoberať na aktuálnej oktobrovej schôdzi. Minister školstva Tomáš Drucker trvá na tom, že cirkevné školy si napriek zmenám zachovajú svoju identitu.
Pozmeňujúce návrhy umožňujú aj neštátnym poskytovateľom sa stať verejným poskytovateľom vzdelávania, keď nebudú mať školský obvod. Za predpokladu, že budú prijímať deti, každé jedno dieťa podľa vopred zverejnených pravidiel, ktoré môžu zohľadniť aj charakter zriadovateľa, teda aj v prípade cirkevných škôl vzdelávanie v súlade s vierou, ale musí tam byť zachovaný princíp rovnakého zaobchádzania so všetkými deťmi. To znamená, každé jedno dieťa, ktoré splní takéto pravidla, musí byť prijaté.
Opozičné KDH však zmeny kritizuje, vníma ich ako chaotické, keďže na výbore prišlo k zákonu niekoľko desiatok zmien, čo komplikuje celý systém, hovorí poslanec Jan Horecký.
Ono sa to predáva zo strany pána ministra ako ústupok. Sme ubezpečovaní tým, že sa v realite nič nezmení, ale na čo teda absolvovať také martýrium, na čo zaťažiť zriaďovateľov školy, samosprávy, regionálnej rady školskej správy veľmi zložitým systémom, ktorý je plný nejasnosti, neistôt a nakoniec skončí, je to na ľubovoli napríklad zastupiteľstiev alebo ministerstva, nakoniec skončí tá cirkevná škola alebo súkromná škola s 20% zvýšením normatívu, čo je pre mnohých likvidačné.
Návrhy kritizuje aj poslankyňa Veronika Remišová. Podľa nej prinesú likvidáciu mnohých súkromných a cirkevných škôl. Za nepriateľné považuje aj znemožnenie slobodného výberu školy pre rodičov.
Zákon, ktorý pán minister predkladal do parlamentu, už je teda v druhom čítaní a pravdepodobne bude schválený, otázka len ako, bude skôr náhrobným kameňom slobody vo vzdelávaní. Jeho návrh v podstate zlikviduje mnohé cirkevné a súkromné školy a zbytočne skomplikuje život tisíckam rodičov.
Návrh zákona prešiel v septembri do druhého čítania. Definitívne by sa mal schváliť v najbližších dňoch. V sídle konferencie biskupov Slovenska sa dnes konalo stretnutie so zástupcami médií. Hovorilo sa na ňom o pripravovanom vrchole jubilejného roka na Slovensku, Dni odprosenia, ktorý pripravuje katolícka cirkev v spolupráci s Ekumenickou radou cirkví. Bližšie informuje Ľudovít Malík.
Svetý rok 2025 nie je len o putovaní do Ríma, ale hlavne o zmierení a vzájomnom odpustení. A práve o tom bude aj deň odprosenia, vysvetľuje výkonný sekretár KBS Ivan Ružička.
V kontexte jubilejného roka chceme, aby toto gesto odprosenia bolo pre spoločnosť signálom, že aj v rámci rozdelenia, v rámci rôznych názorov, v rámci chýb, ktoré sa stali, vieme nájsť začiatok spoločnej cesty. Vzájomná prosba o odpustenie a odprosenie.
Deň odprosenia sa bude konať 16. novembra v historickej budove Národnej rady. Kto na ňom bude prítomný, nám priblížil kňaz Ján Buc.
Celý ten akt odprosenia bude zo strany cirkvi. Nebude tam mať možnosť hovoriť ani vystúpiť nikto okrem cirkvi, že je to ako keby dovnútra. My to robíme, ale je to aj voči spoločnosti. Hej, čiže budú tam zástupcovia spoločenských nejakých inštitúcií, menšín, zástupcovia politikov, strán politických, pozvanie prijali niektorí ministri, niektorí poslanci, ale jednoducho ten akt bude vysielať cirkev ako taká.
Celý akt odprosenia bude vysielať naživo aj Rádio Lumen, ktoré sa na to pripravuje, hovorí jeho konateľ Ivo Novák.
Budeme pripravovať našich poslucháčov na to, aby poznali témy, ktoré budú na tomto dni. To znamená, aby vedeli, že za čo bude cirkev odprosovať a prečo, aby poznali tie dôvody a zároveň, aby sa pár dní predtým tak naladili na tento akt.
Na dni odprosenia sa zúčastnia aj ďalšie kresťanské cirkvi i menšiny žijúce na Slovensku.
Národná banka Slovenska pokračuje v obnove kostola svätej Kataríny na Mestskom hrade v Kremnici. Po rekonštrukcii fasády kostolnej veže sa práce zameriavajú na opravu fasády kostola. Riaditeľ MBS, múzea minci a medailí v Kremnici Branislav Pánis informoval, že s prácami začali ešte v auguste.
Účelom alebo potrebou tejto obnovy bolo poškodenie omietok na stavbe a druhým dôvodom bude aj také scelenie celej stavby, pretože pred rokom bola dokončená rekonštrukcia kostolnej veže a vlastne tá farebnosť celková bude spojená s touto vežou. Druhým dôvodom, okrem toho spomenutého technického scelenia, je aj pokračovanie stavby obnovy, celkovej obnovy hradu.
Člen bankovej rady NBS Dušan Jurčák poznamenal, že obnova v tejto etape bude stáť viac ako 1,5 milióna eur.
Národná banka je hrdá na všetky tieto objekty, ktoré v meste Kremnica vlastníme už niekoľko desiatok rokov. Som osobne veľmi rád, že v ostatných rokoch sa nám darí postupne rekonštruovať tie objekty, ktoré máme v správe. Vidíte za nami väžu svätej Kataríny, ktorá bola dokončená tento rok. Bola upravená podľa návrhu z konca 19. storočia. Tak ako sme sa rozhodli, podobne budeme opravovať aj fasády kostola za nami.
V riešení je aj otázka obnovy krovu. Ambíciou je, aby boli fasády aj krov obnovené a dané do prevádzky v tom istom čase, teda v júni 2027. Mestský hrad by mal prejsť kompletnou rekonštrukciou vrátane vytvorenia nových expozícií. Dominantu mesta v súčasnosti zahaľuje lešenie, no pamiatka je s miernymi obmedzeniami stále prístupná aj verejnosti. Minister spravodlivosti Boris Susko sa v úrade stretol s prvým ordinárom ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky Františkom Rábekom. Odovzdal mu unikátnu z dreva ručne vyrezávanú pamätnú plaketu, ktorá obsahuje známy biskupský citát. Zároveň sa mu poďakoval za všetko, čo pre ozbrojené zložky vykonal. Prostredníctvom apoštolskej charity poslal pápež Leo XIV do Gazy 5000 balení antibiotík pre deti. Toto gesto bolo možné vďaka otvoreniu hraničných priechodov, cez ktoré sa môže dovážať humanitárna pomoc určená obyvateľom tejto oblasti. Apoštolská charita zároveň pokračuje v distribúcii potravinových balíčkov na Ukrajinu.
Zahraničné spravodajstvo.
Európska komisia dnes predstavila plán obrannej pripravenosti do roku 2030, ktorého cieľom je posilniť schopnosť Európskej únie reagovať na možné vojenské hrozby. Plán počíta s odstránením kľúčových nedostatkov v obranných schopnostiach jednotlivých členských krajín. Podrobnosti má Iveta Kureková.
Predstavený zámer je prejavom rastúcej úlohy EÚ vo vojenských záležitostiach, reakciou na vojnu ruského prezidenta Vladimíra Putina proti Ukrajine a nejasným postojom amerického prezidenta Donalda Trumpa k európskej bezpečnosti. Podľa Európskej komisie je do roku 2030 potrebné odstrániť kľúčové nedostatky vo vojenských kapacitách, najmä v oblastiach ako protivzdušná a protiraketová obrana, vojenská mobilita, strategické prostriedky, strelecké systémy, umelá inteligencia a kybernetická obrana, raketová a muničná výroba, drony a obrana proti dronom, pozemný boj a námorné kapacity. Vo väčšej miere by sa malo využívať spoločné obstarávanie zbraní a vojenskú techniku nakupovať najmä od európskych firiem. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová zdôraznila, že Európa musí na hrozby reagovať jednotne, solidárne a odhodlane. Prejave von der Leyenová spomenula aj štyri nové iniciatívy. Východná hliadka, Európska iniciatíva na obranu proti dronom, Európsky vzdušný štít a Európsky vesmírny obranný štít. Protidronová obrana by mala čiastočne začať fungovať už na budúci rok a plne funkčná by mala byť na konci roka 2027. Podľa Eurokomisie iniciatívy posilnia schopnosť Európy odradiť útočníkov a brániť sa na pevnine, vo vzduchu, na mori, v kybernetickej oblasti a vo vesmíre. Zároveň priamo prispejú k cieľom v oblasti spôsobilosti Severoatlantickej aliancie. Návrh počíta s monitorovaním progresu prostredníctvom každoročnej správy o obranej pripravenosti, ktorá by mala sledovať plnenie cieľov v jednotlivých oblastiach. Európska komisia odhaduje, že na tieto plány by sa mohlo zmobilizovať až 800 miliárd eur z viacerých programov Európskej únie a budúcich rozpočtov.
Francúzsky premiér Sébastien Lecornu v parlamente ustál dve hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde. Prvý návrh predložilo krajne ľavicové nepodrobené Francúzsko. Krátko potom Národné zhromaždenie odmietlo veľkou väčšinou aj návrh krajne pravicového národného združenia. Situáciu priblíži Julia Kavecká.
Sébastien Lecornu podal začiatkom októbra po 27 dňoch vo funkcii demisiu. Prezident Emmanuel Macron ho však minulý piatok menoval do funkcie druhýkrát. Členov nového kabinetu predstavil staronový premiér v nedeľu. Nová vláda výsledkom dnešných hlasovaní prekonala prvú prekážku pred začiatkom parlamentných rozpráv o návrhu štátneho rozpočtu na rok 2026, ktoré sú na programe budúci týždeň. Za návrh na vyslovenie nedôvery vláde predložený krajnou ľavicou poslancov, hlasovalo 271 poslancov. Zatiaľ, čo na jeho prijatie bolo potrebných 289 hlasov v 577 člennom národnom zhromaždení. Po ústupku premiéra s dôchodkovou reformou vyzvala socialistická strana svojich poslancov, aby návrhy na vyslovenie nedôvery nepodporili. Za návrh krajine pravicového národného združenia Marie Le Penovej asi o pol hodinu neskôr hlasovalo len 144 zákonodarcov. Premiér pred hlasovaním vyzval na okamih pravdy medzi republikánskym poriadkom a chaosom a poslancov požiadal, aby si nebrali rozpočet ako rukojemníka. Hoci vláda hlasovanie v parlamente prežila, návrhy na vyslovenie nedôvery z oboch krajných strán politického spektra hneď v prvom týždni jej pôsobenia poukazujú na krehkosť Macronovej administratívy v polovici prezidentovho posledného funkčného obdobia. Podľa AP by prípadný pád súčasnej vlády mohol Francúzsko uvrhnúť ešte do väčšieho politického chaosu a jej prežitie ušetrí Macrona nutnosti znovu rozpustiť národné zhromaždenie a vyhlásiť predčasné voľby, čo prezident riskantne naznačil pre prípad Lekornového pádu.
Krátko zo sveta.
Peter Stano bude novým vedúcim zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Jeho vymenovanie dnes oznámila Európska komisia. Presný termín nástupu do funkcie zatiaľ nebol určený. Stano pôsobil ako hlavný hovorca Európskej únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku a má dlhoročné skúsenosti z diplomácie aj komunikácie Eurokomisie. Sprostredkovatelia rokovaní medzi Izraelom a Hamasom vyzývajú Spojené štáty, aby tlačili na Izrael, aby upustil od požiadavky na návrat tiel mŕtvych rukojemníkov a umožnil pokrok v rokovaniach o ukončení bojov v pásme Gazy. Podľa katarskej televízie Al Arabi už Egypt a čoskoro aj Turecko pomáhajú pri lokalizácii tiel, pričom Hamas údajne poskytuje všetky dostupné informácie. Izrael však naďalej trvá na tom, že sa nezapojí do rokovaní o budúcnosti Gazy, kým nebudú vrátení všetci rukojemníci. Živí aj mŕtvi. Prípravy na otvorenie hraničného priechodu Rafah medzi pásmom Gazy a Egyptom prebiehajú spolu s predstaviteľmi Káhiry. Informoval dnes o tom Izraelský úrad pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach. Presný dátum jeho otvorenia bude oznámený neskôr a podľa úradu bude priechod slúžiť výhradne na pohyb osôb. Americký prezident Donald Trump bude mať dnes telefonát s ruským prezidentom Vladimírom Putinom, informoval o tom spravodajský web Axios. Tento telefonát sa uskutoční deň pred Trumpovým stretnutím s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Bielom dome. Axios doplnil, že Putin a Trump budú diskutovať o vojne na Ukrajine. Grécky parlament dnes schválil zmenu zákonníka práce. Tá dovoľuje zamestnávateľovi v súkromnom sektore zvýšiť maximálny denný pracovný čas z 8 na 13 hodín. V Smrškove v okrese Jablonec nad Nisou sa dnes popoludní strieľalo. Streľba si vyžiadala dve obete, jedného ťažko zraneného. Incident sa odohral blízko základnej školy, avšak z jej prevádzkou nesúvisel. Na sociálnej sieti X to oznámila polícia s tým, že podozrivého zadržala. Slovenská tenistka Rebeka Šramková postúpila v dvojhre medzi 8 najlepších hráčok na turnaji WTA v japonskej Osake. Po triumfe nad kvalifikovanou Joannou Garlanovou z Tajvanu si v pozícii nenasadenej hráčky poradila so sedmičkou pavúka Ann Liovou z USA v troch setoch 6-2, 3-6 a 6-3. Šramkovú čaká v boji o postup do semifinále duel proti štvrtej nasadenej Kanaďanke Leile Fernandezovej. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spoločne s Britkou Oliviou Nicholsovou vypadli v štvrťfinále štvorhry na turnaji WTA v čínskom meste Ningpo. V dnešnom stretnutí druhého kola podľahli štvrtej nasadenej maďarsko-brazilskej dvojici Timea Babosová, Luisa Štefaniová v troch setoch 2-6, 6-3 a 2-10. Účasť talianskej tenisovej jednotky Jenny Casinera na novembrovom finále Davisovho pohára v Bolonii je otázna. Ako uviedol, rozhodnutie ešte neurobila, všetko bude závisieť od jeho zdravotného stavu. Zinner a jeho tým aktuálne analyzujú príčiny krčov, ktoré ho trápili na nedávnom turnaji v Šanghaji. V predchádzajúcich rokoch bol pritom kľúčovým hráčom pri úspechoch talianskeho týmu. Basketbalistky Piešťanských Čajok prehrali v dnešnom zápase Európskeho pohára FIBA s favorizovaným španielským tímom Movistar Madrid 52-64. Napriek prehre ukázali slovenské majsterky v Diplomat aréne výrazne zlepšený výkon proti predchádzajúcemu duelu a bojovali o víťazstvo až do konca. Tréner Peter Jankovič sa na konci poďakoval aj publiku za veľkú podporu počas celého zápasu.
Ja si myslím, že sme odohrali jednu veľmi kvalitné stretnutie z našej strany, možno na hranie našich možností, a ja by som veľmi chcel pochváliť dievčatá za to, ako bojovali, za akú energiu vstúpili do toho zápasu. Bohužiaľ sa ukázala kvalita, akých ligách pôsobíme, a myslím, že Španielky majú takýto zápas každý týždeň, my to odohráme raz za čas a možno tam sa ukázal ten najväčší rozdiel.
Pre Piešťany pokračuje v Eurocupe séria domácich zápasov. Už v stredu 22. októbra si v dôležitom dueli zmerajú sily s francúzskym Angers. Basketbalisti BC Prievidza si vo svojom úvodnom vystúpení v D skupine Európskeho pohára FIBA pripísali suverénny triumf 82-68 nad Keravnosom Nikózia. Cyperského vicemajstra nepustili v stretnutí ani raz do vedenia, hovorí krídelník Marek Jaš.
Nabiehli sme do zápasu, myslím si, že sebavedomo, ukázali sme energiu, hlavne ten prvý polčas, a išli sme za víťazstvom, čiže to sme splnili a pokračujeme ďalej.
Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil 15. miesto v druhej etape pretekov okolo Holandska, ktorou bola rovinatá časovka na 15 kilometrov. Francúzsky cyklista Paul Manier triumfoval po úvodných dvoch etapách aj v tretej. Na podujatí okolo Kuangxi a je na čele celkového poradia pretekov. Jazdec týmu Saudel Quickstep potvrdil úlohu favorita v hromadnom špurte v závere 214 km dlhej etapy a v prebiehajúcej sezóne dosiahol už svoje 17. víťazstvo. Slovenský hokejista Tomáš Tatar zaznamenal v zápase 6. kola Ligy majstrov svoj tretí gól v súťaži, no jeho tým Cuk doma prehral s Kometou Brno 3-4. Tatar strelil vyrovnávací gól na 2-2. Medzi českými hráčmi Komety boli aj Slováci Marek Ďaloga, Kristian Pospíšil aj Andrej Kolár. Zo Slovákov budoval aj obranca Dávid Mudrák, ktorý si pripísal asistenciu, no jeho Hradec Králové prehral na ľade Luzán 2-3 po predĺžení. Za hostí celý zápas odchytal slovenský brankár Stanislav Škorvánek. Hokejisti Calgary utrpeli štvrtú prehru v rade, keď doma podľahli Utahu 1-3. Slovenský útočník Samuel Honzek nebodoval, no pridal jednu mínusku a dva bodyčeky. Utah dosiahol druhé víťazstvo v sezóne. Prvý triumf v sezóne dosiahli hráči Buffalo, keď zdolali Ottawu vysoko 8-4. Slovenskí reprezentanti v stolnom tenise vypadli na majstrovstvách Európy družstiev v chorvátskom Zadare už v 8 finále. Druhým nasadeným Francúzom podľahli 0-3. Jediný set získal Alexander Valuch. Postupom do 8 finále však Slováci splnili základný cieľ a zabezpečili si účasť na budúcoročnom svetovom šampionáte. Organizátori budúcoročných zimných olympijských hier oznámili, že zrušili hlavné testovacie podujatie v aréne Palau Italia Santa Giulia v Miláne. Tu sa odohrajú hokejové turnaje.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v závere pracovného týždňa, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Už v noci oblačné počasie, môže byť dokonca postupne až veľká oblačnosť. Cez deň už dokonca aj až zamračené, hlavne od severu to príde. Takže sem tam sa vyskytnú aj slabé zrážky. Veľa toho zatiaľ nebude, ale teplota v piatok ráno na severe v horských dolinách ešte nad nulou. A potom v piatok cez deň na juhu by to mohlo ísť asi tak na 17 stupňov. O nejaký ten stupeň teplejší ako dnes. A na severe samozrejme o niečo menej, možno len 10 stupňov.
Pripájame aj pozvánku na večerný program. Už o malú chvíľu o 18.00 sa začína Rožňavská novéna na tému Putujeme k počiatkom, Mária Svätá Božia Rodička. Modlitbu deviatníka a svätú omšu vysielame z katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Hlavným celebrantom bude rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik a kazateľom Jozef Bednárik, farár farnosti Jaklovce. Po večernej rozprávke vás pozývame o 20.10 počúvať reláciu História a my dnes s Martinom Šajgalíkom a náboženským redaktorom Rádia Lumen Jánom Krupom. Od nás je to všetko. Pekný večer želá technik Pavel Keľov a od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.